Skaičiau Evangeliją pagal Morkų 5 skyrių nuo 1 iki 20 eilutės ir šiandieną pasidalinsiu apie tai, koks yra Jėzaus paliepimas. Esat skaitę tą vietą, daug pamokslininkų pamokslauja apie tai, apie demonų išvarymą. Ir taip kaip Viešpats įdėjo man į širdį, šiandien noriu ir aš pasidalinti. Evangelijoje pagal Morko 4 skyriuje, jeigu anksčiau truputėlį mes skaitytume 30-32 eilutėse, Jėzus pasako palyginimą apie Dievo karalystę, sulygindamas ją su garstyčios grūdeliu. Atsimena tą vietą. Ir mažiausias grūdelis, kuris užauga iki medelio, teikiantis net pavėsi padangių sparnuočiams. Taip yra išsireikšta. Ir Jėzus sako apie tai palyginimą, apie kokia yra, kas yra, kokia yra, su kuo galima būtų palyginti Dievo karalystę. Ir tuo jau pat, jeigu dar truputėlį vėliau, einant link 5 skyriaus, mes skaitytume, jis tuo pat ragina savo mokinius, sako, irkitės į kitą ežero pusę. Jėzus su savo mokiniais plaukė į svetimą kraštą, vadinamą gadariečių. Jiems plaukiant, pakyla pavojus jų gyvybei. Didžiulė audra, vėjas. Ir didelis pasipriešinimas. Bet su Jėzumi mes matome, kad nepražūsta nei vienas. Todėl, kad kartu yra Jėzus. Baimė, abejonės, stresas, kausto mokinius, jie šaukėsi pagalbos ir prašo Jėzaus, kai tuo metu jisai prigulęs miega. Bet toje kelionėje mokiniai pamato ir sužino, kad Jėzaus klauso vėjas, Jėzui paklūsta audra ir klauso jo, klauso Marios ir paklūsta Jėzaus paliepimui nurimti. Jėzus paliepia nurimti ir vėjas bei audra paklūsta jam. Ir štai jie atplaukia į svetimą kraštą. Tai vienas iš būdų, kaip yra skelbiama Evangelija. Kaip Jėzaus mokiniai, taip ir mes sekam paskui Viešpatį ir mokomės iš jo skaitydami raštą ir mes mokomės, koks yra Dievas ir ką jisai daro. Dabar paskaitysim šitą tolimesnį skyrių. Norėjau truputį įžangą padaryti apie tai, kas prieš tai vyko. Taigi paskaitysim Evangeliją pagal Morkų, 5 skyrius, 1:20 eilučių. Pradžiai pasimelsiu Dievo dar. Prašau tavęs, Tėve, tu žinai, Viešpatie, mes norim išgirsti tavo valią, norime suprasti, Tėve, tavo vedimą ir tikrai dėkoju tau, kad tu vedėjai mane per šitą žodį, ieškoti, Tėve, tavo valios, ieškoti supratimo, kad galėčiau pasidalinti su broliais ir sesėm. Meldžiu, ves kitų mūsų šventoji dvasia, atverki mums širdis, priimti, išgirsti ir paklusti tavo paliepimui, tą, kad tu mus ragini Viešpatie. Dėkojam per Kristą. Amen. Jie priplaukė ežero krantą, geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo ne grandinėmis jo surakinti. Jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukdavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti. Atsiprašau. Iš tolo pamatęs Jėzų atbėgo, parpuolė priešais, ėmė garsiai šaukti, ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo, sūnau, saigdinu tave. Ačiū. Saigdinu tave, Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs, išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar paklausė, o kuo tu vardu? Jie atsakė, mano vardas legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė kiaulių kaimenė. Dvasius ėmė prašytis, pasiūsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules ir visa kaimenė apie 2000 kiaulių umai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežerę. Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinę į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdinti demono apsėstąjį, tą, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimę. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie kiaules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo. Bet Jėzus nesutiko ir pasakė, eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs. Ir visi stebėjosi. Amen. Įsivaizduokim, kad mes atvykstam į svetimą kraštą. Svetimas kraštas, jei mes turim pinigų, jeigu esam turistai, aš taip įsivaizduoju, kad mus maloniai priimtų. Pasitiktų, parodytų, apgyvendintų, bet jei neturim ko duoti, o norime tik pasiimti, gauti, tai mes nelabai būtume priimti teigiamai. Netgi gal sakytų, kad šitie užpolikai, grobikai nori kažką iš mūsų paimti. Nieko netnešė, nieko nenori duoti, bet nori imti. Reiškia, nori mūsų apvokti kažkaip. Įprasta, jeigu žmogus atveža kokių nors materialių dalykų, labai teigiamai priimamas jisai, ar ne? O jeigu dvasinių dalykų, kaip manot? Jėzus atveža į kitą kraštą Dievo žodį ir paliepimą. Ši istorija turi daug sąsajų ir su šia diena. Aš taip galvojau, kaip tai atrodytų. Mes prieinam prie nepažįstamo žmogaus. Nu, svetimas kraštas. Nei giminė, nei koks draugas, iš vis nesam net matę, net nežinom, kokią kalbą jisai kalba. Bet mums kaip svetimas kraštas, vat, nepažįstamas. Ir kaip mes galėtume būti priimti? Įvairiai galima būtų pasakyti. Aišku, jeigu pirmiausia mes įveikiam tą baimės ežerą, apie kurį prieš tai kalbėjom, kai mokiniai plaukia iš vieno krašto į kitą kraštą, per tą baimės, audros, gazdinimo ežerą, kur gal aš neįsiu kalbėti, gal aš nei turėsiu ką pasakyti, nei baimės tokios kausto ir visokios mintis, gal čia visai nereikia, nei Dievas manęs šaukia tokių dalykų daryti, gal užtenka tik tai kitaip. Ir tas baimės ežeras, kuris vimdo, kuris atrodo veda į mirtį. Bet, kaip ir prieš tai skaitėm, žinodami, kad Jėzus yra su mumis, mes pasitikim ne savo jėgomis, bet juo, jo jėga, jo meilė, kad jis yra šalia. Ir jis yra tas, kuris pasako ramiai. Ir audra nurimsta. Jis yra tas, kuris neša tą žodį. Mes esam tie, kurie pakartojam tą žodį, kas viešpačiui priklauso, kas yra jo galioje. Kągi, matom tą svetimą, nepažįstamą mums žmogų. Aš taip įsivaizduoju labai panašiai, kaip čia mes skaitom. Pirmiausia, demonai pamatė Jėzų, jie klausė, ko tau iš mūsų reikia. Ko tu nori iš manęs? Ką tu nori paimti iš manęs? Kaip tu nori manim pasinaudot? Tu kažką nori atimti iš manęs? Ramybė, laisvė? Kokia priežastis tavo atėjimo į tą svetimą kraštą? Pasisavinti kažką? Ir žinot, ne kartą esat girdėję to, tikriausiai tokią frazę, kad puolimas yra geriausia gynyba. Tai tokia iš esmės taktika labai mėgsta šetonas. Jisai puola, gazdina, baugina, stengiasi atimti pasitikėjimą, sugriauti tikėjimą Dievu, užklupti netikėtai iš pasalų ir sunaikinti. Padaryti žmogų tokį abejingą viskam, pasyvų, arba priešingai, padaryti tokį piktą, kad visi bijotų. Ne, bijotų prie jo prieit, kaip šito istorijai, tas demono apsėstas. Žmogus, mokiniai kartu su Jėzumi išlipa iš valties ir mato iš tolo atbėga. Luko evangelijoje dar kitaip apie jį parašyta. Nuogas, žmogus, susidaužęs, susikrūvinęs tikriausiai, nes traukioja grandinės, ten parašyta ima akmenį, daužo save akmenimi. Iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju, jis labai randotas, žaizdotas, baisus, apšepęs, neapsikirpęs, purvinas, apžėlęs visas. Ir ką vyras, kuris rėkia bėgdamas, bėga iš kapų ir matosi, kad yra nesveikas. Matosi, kad jis yra apsėstas, minties kažkokios, grėsmingas, baugus. Tai baugina. Realiai tai baugima, kai mes nesusiduriam su tuo, aš nežinau, ar jums yra tekę kada nors su tokia situacija susidurt. Mes, pavyzdžiui, Vilniuje vieną kartą šlovinom, Dievą buvo paprastas šlovinimo vakaras ir įėjo girtas žmogus. Ir jis pradėjo ten skėščiotis, rėkaut, šūkaut, visi įsigando, visi kaip buvo, kaip šoko ištikti, nežino, ką daryti. Pasimėtė, kažkas policijai pradėjo skambinti, kažkas toliau gėdot pradėjo, gėdam, tarsi čia nieko nevyksta, viskas čia tvarkoj, tuo jisai išeis. Iš tikrųjų pasimėtė visi, nežino, ką daryti. Atvažiavo policija, surišo jį, išvežė su antrankiais. O paskui teismas, žmogus verkė, prašo, nu pagėręs buvo, atsiprašau. Situacija tokia, ėjo mūsų pastorius aiškintis. Nu tikrai, tokia bauginanti situacija, aš įsivaizduoju taip pat, atbėga tasai iš kapų, nežinau, galiu tik pafantazuoti, kažkas irklą pasiėmė, jau galvoju, ginsim Jėzų, nu vis tiek, kad tai kažkoks tai atbėga. Ir jisai krenta priešais Jėzų ant kelių ir pradeda maldauti. Ko tau reikia iš manęs? Aš nežinau, kaip tai galėjo atrodyti. Mes skaitom, ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau, saigdinu tave Dievu, nekankink manęs. Sergantis, piktas. Bet dėkoju, iš tikrųjų galvojau, matydamas priešais save lekinti tą žmogų. Aš taip pagalvojau apie mūsų tautą. Ar negalėtume kažką rasti tame? Tauta įsibaiminusi, ji nori kažką pult, kažką įrodinėti. Ar netrodo kažkas panašaus tame? Išgazdinta, įbauginta, bėganti iš Lietuvos, nesuprasta, sukaustita, pavargusi, pasimetusi, serganti. Nuoga ir niekam nereikalingi. Gal taip nėra? Duok Dieve, jeigu jūs matot kitaip tautos visą veidą, bet norisi dėkoti Dievui ir šauktis jo viešpatė, pažvelk, ar neinam klyst keliais, kaip Dovydas sako, ir statyk mus į šviesos kelią, kad mes eitume dėkodami tau, pagarbiai nusižemindami prieš tave, ir tikėdami ir matydami tavo rankose jėgą ir gailestingumą. Ir kiekvienas, kuris šauksis jo vardo, bus išgelbėtas per Jėzų. Aš galiu tik dėkoti už tai. Ačiū Dievui, kad turim galimybę būti išgydyti. Ta galimybė niekados nebuvo prapuolusi. Būti išgydyti, palaiminti, pastatyti ant tvirto tikėjimo pamato Kristaus, kuris veda mus į susitaikymą su Dievu. Ir matydamas kankinamą, vargstantį, pasimetusi, savęs nerandantį žmogų, Jėzus žino jo vargo, jo negalios priežastį. Jisai žino, kodėl kiti žmonės, kurį jį kaustė grandinėmis, gal net galėjo nesuprasti, durnas kažkoks, laksto, riekauja nuogas čia, vaikus gazdina, rakinkim jį. Ir tas miestelio žmonės rankina grandinėmis, jis išsitraukė ir vėl laksto. Bet Jėzus žino, kodėl. Jisai žino, kodėl taip vyksta. Jisai žino, kodėl vyksta kažkas mūsų tautoje, kodėl vyksta mūsų kaimino kieme. Kodėl taip vyksta? Jisai žino. Ir ta priežastis iš tolo, pažindama Dievo sūnų puola maldauti pasigailėjimo. Luko evangelijoje Lukas parašo šitaip, Luko 8 skyriuje 31 eilutėje, jie maldavo, kad Jėzus neįsakytų jiems nugrimsti į gelmes. Taigi jie bijoja Jėzaus įsakymo, Jėzaus paliepimo. Jis galėjo pasakyti, metas jums nugrimsti į gelmes ir tai būtų įvykę. Ir jie parpuola maldaudami, kad jis jų nesunaikintų, kur jų laukia gelmėse baisi kančia. Ir žinot, demonai nepakluso Jėzaus paliepimui. Štai Jėzaus paliepimas, kurį mes turime atsiminti ir skelbti ir minėti tai. Nu, bent jau man taip atrodo. Šitas paliepimas yra išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Tai yra Jėzaus paliepimas. Jis paliepė išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Tai ne mes patys susigalvojam. Mes tik pakartojam tai, ką Viešpats mano sako. Jis lygiai taip pat sako, aš myliu tave ir tavim pasirūpinsiu. Ir mes sakom, taip Jėzau, aš žinau, kad tu myli mane ir manim pasirūpinsi. Ir kai manęs klausė, kas yra tavo ganytojas, mes sakom, Viešpats yra mano ganytojas, aš nestokosiu. Ir lygiai taip pat tai yra Jėzaus paliepimas, išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Nuo Jėzaus nepasislėpsi, jis mato tą legioną. Jis jį atpažįsta. Prašymai. Šioje istorijoje matom tris prašymus. Demonai, kurie prašo, jie gudrauja. Jie prašo savo. Pirmasis prašymas, ar ne? Jie sako, Jėzaus bijodami, jie bando sugudrauti, manydami, kad pabūsim kurį laiką keulėse, po to sugrįšim atgal pas žmogų ir ten būsim. Raštas apie tai kalba. Evangelija pagal Matą, 12 skyrius, 43-45 eilutės. Aš jums paskaitysiu. Taip Jėzus sako. Netyroji dvasia išėjusi žmogaus klaidžioje be vandenėse vietose, ieškodama poilsio ir neranda. Tada jis sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi randa jos tušius, išluotus ir išpuoštus. Tada eina pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnės už save. Ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai. Jėzus pasako apie tai. Ir aš tai pagalvojau, jie galvoja, pagudrausim, leisk mum, mes ten į keulę sueisim. Paskui Jėzus pasitrauks, žmonės išvarys jį, nebebus jo šalia. Ir mes grįšim pas tą žmogų, o tada dar blogiau bus. Viešpats pasakė tai, žinodamas tas gudrybės. Netyroji dvasia kankina žmogų. O čia dar ir visas legionas, kas yra apie 4-5 tūkstančiai karių, taip sakoma, 4-5 tūkstančiai karių, kurie yra kavalerija, lankininkai, svaidiklininkai ir kitos specializuotos pajėgos. Tai yra pajėgos, kurios yra specializuotos, žino kaip veikti, turi savo taktiką, žino kaip panaudoti, bet viešpaties Jėzaus akivaizdoje jie yra absoliučiai bejėgus. Absoliučiai bejėgiai. Dėl to, kad jie parpuola prieš Dievo sūnų ir maldauja, kad jų nesunaikintų. Ir Jėzus sako, išeik, netyroji dvasia iš žmogaus. Ir Jėzus leidžia sueiti, kaip mes skaitom, į kiaules. Jie gudrauja, bet pralaimi. Kiaulės sunaikinamos. Visa kaimenė kiaulių metasi nuo skardžio ir prigeria. Žinot, man tai yra Dievo gailestingumo ženklas. Kitas sakytų, tu ką, tu žinai, koks ten turtas? 2000 kiaulių. Tai yra. Bet sunaikintos buvo kiaulių, o ne 2000 žmonių kaimenė. Aš galiu įsivaizduoti, tas, kuris buvo apsėstas, jis galėjo laisvai naktį nueiti tos 2000 ir pripjauti. Dovydas, pavyzdžiui, karalius tai sugebėjo. Bet matom, kad kiaulės ne žmonės, ne? Prigeria. Ir pergalė priklauso viešpačiui. Prieš viešpatį nepagudrausi. Antrasis prašymas. Žmonės, kurie išgirdo ir piemenų žinę gavo, kas nutiko, atbėgo prie Jėzaus. Na, jiems tai tragedija iš tikrųjų. Žiauri tragedija. Žlugo investicijos, kažkam sugadintos gal vestuvės, kur planavo maisto, kad būtų ruošt. Kažkam sugadinta prekyba, kur galvojo, parsiduosim, užsidirbsim, bus daug pinigų. Iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti tomis akimis, tai jiems yra košmaras. Viso miestelio gerovės staiga vienu metu pablogėjo. Ir nematant Dievo plano išgelbėjimo, žmonės sakys, visą gyvenimą pats ariau, pats dirbau, sunkiai dirbau, nešiau, maitinau, rūpinausi, kad savo šeimą pamaitinti, o dabar kažkas atėjo, viskas sugriovė, ar ne? Ir dar, jeigu žvelgiant toliau į Jėzų, sakytų ir dar sako, aš tavim pasirūpinsiu. Na ne, ačiū, nereikia. Vieno sveiko žmogaus išgydymo kaina 2000 kiaulių. Nieko savo. Gal šiek tiek per daug, sakyčiau, klausykit. Vieno žmogaus išgydymo kaina 2000 kiaulių. Žiūriu. Ir iš tikrųjų galvoju, ne vienas norėjo tuo metu užmušti Jėzų. Už tai, ką jis padarė. Bet baimės kaustom jie pasakė, prašau, išeik, nereikia tavęs čia. Norim seno gyvenimo. Nereik mum naujo gyvenimo. Nereikia mum nieko, palikit mūsų tom kiauliam. Mes gyvensim, auginsim, nelyskit prie mūsų su jokiom žiniom, su jokia nauja idėja. Nieko nereikia, ačiū, nenorim, prašom, sukitės atgal. Tu sugrioviai mūsų rojų. Mes rojų įgyvenom, mano tėtis mėgsta sakyti. Koks dar tau dangus tenai? Iš kur tu žinai, kas ten bus? Čia rojus, žemėj. Važiūrėk, viskas yra, gėlytės kvepia. Nieko nereikia. Žinokit, taip ir mes ateidami į svetimą kraštą, kalbėdami su nepažįstamu savo žmogum, mes galbūt turim lūkesčių, kad jis sakys, oi, tu savo, tikrai Dievas gydo, kaip faina, leisk man ateiti tą bažnyčią, kur pas jūs, kur čia skelbiamas Dievo žodis. Bet galbūt, ai, nebekalbėk tu apie tą Jėzų, jau kiek mes girdėjom, jau vėl tu apie tą Dievą pradedi, vėl šneki, vėl, nu, einam, išgersim malučio, pašnekėsim apie dešras kokias, apie kiaulės. Be ūkį. Nebešnekiek. Ir tai mums gali pasirodyti, ta audra, tas vėjas, kuris blaško, ir mes atrodo, vėl kažką netaip darom, vėl mes nesugebam kažko padaryti. Bet patyrę, koks yra gailestingas Dievas, koks yra nuostabus Dievo išgelbėjimas, mes nenuleidžiam rankų. Mes maldoje užtariam savo artimą, mes tikim, kad atėjus metų jie pažins Dievo malonę. Jie išgirs vienokiu ar kitokiu būdu, kas yra tas, kuris juos aplanko ir kviečia į naują gyvenimą, į amžiną gyvenimą, į susitaikymą su Dievu. Ir trečiasis prašymas, kurį matom, yra tai buvęs apsėstasis, patyręs išlaisvinimą, išgydymą, patyręs, koks yra Jėzus. Dievo gailestingumas žmogui ir meilė jam, jisai prašosi. Leisk man pasilikti su tavim. Leisk man pasilikti su tavim. Yra tokia giesmė, nežinau, ar jie, žinot ją. Aš noriu būti su tavim, mano Jėzau, aš noriu būti su tavim. Per amžių amžius, aš noriu būti su tavim. Nuostabi giesmė ir man atrodo to žmogaus širdy, tai buvo, aš noriu būti su tavim, Jėzau. Aš pamačiau tavo galybę, aš patyriau. Ir mums šitas pasakojimas, jeigu mes tikim va šitą istoriją, mes, aš tikiu, trykštam džiaugsmu, koks yra galingas viešpats, kokia yra stipri pergalė ne tik tam vienam žmogui, bet visai, visam miestui. Aš matau tame iš tikrųjų gailestingumą, jau geriau kiaulės negu 2000 žmonių. Ir štai tas garstyčios grūdelis, paruoštas augimui. Vienas žmogus, kuriam viešpats sako, eik namo pas saviškius ir papasako, kokių nuostabių dalykų viešpats padarė tau. Ir kaip tavęs pasigailėjo. Štai tas mums paliepimas nuo viešpačio. Eik namo, papasakok savo artimiesiems, kaip viešpats tavęs pasigailėjo. Ir kartai žmonės klausia savęs, mes klausiam, kokia mūsų misija žemėje, ką mes turėtume atlikti. Ir aš manau, kad jeigu esam paliesti Jėzaus, jo žodžio, jo veiksmų, skaitydami šventą raštą, mes einam namo pas saviškius, pas artimuosius ir pasakojam, ką viešpats mums padarė ir kaip mūsų pasigailėjo. Ir tai kelia nuostabą. Tai sukelia nuostabą. Jie stebėjosi, rašo raštas, ir visi stebėjosi to, ką žmogus pasakojo apie tai, ką Jėzus daro. Apie tai, koks yra jo planas kiekvienam, kuris jį įtikės. Ir aš tikiu, kad viešpats gydo tautą. Kai mes ieškome jo valios, kai mes artinamės prie Jėzaus, mes randam daugiau kantrybės, mes randam daugiau meilės, užuojautos, mes randam daugiau drąsos eiti per tą jūrą, galbūt per tuos vėjus, kurie mums atrodo pavojingi ir netinkami. Mes žengiam į tą svetimą kraštą. Kaip jūs tai suprantat, kas tai galėtų būti? Viešpaties vedami ir paskaitysiu romiečiams, laiškas romiečiams 10 skyrius 11-17 eilutė. Raštas juk sako, kas tik jį tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats. Turis turtų visiems, kurie jo šaukėsi. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? O kasgi skelbs, nesiūstas, juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną. Bet ne visi pakluso evangelijai, antai Izaijas sako, viešpatie kas patikėjo mūsų skelbimu, taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Eikime ir skelbkime, koks yra Viešpats. Pirmiausia, aš galvau, kaip tai praktikoje galėtų atrodyti. Aš tikiu, kad pirmiausia, tai šventoji dvasia mus veda. Ji, būtent šventoji dvasia, kaip Viešpats ir sako, ragina asmeniškai kiekvieną kalbėti ir liudyti apie Kristų tuo metu, kada reikia. Ir ragina tuo metu, kada reikia patylėti. Mes atsiduodami šventąjį dvasiai, leidžiam ją įveikti mumise, paklusdami, darom tuos žingsnius, kurie skelbia Viešpatį šlovę. Antras žingsnis, tai sakyčiau, mūsų pastangų dėka ir kai buvo pranešimai, mes žinom, kur teikiama pagalba šiandieną, kaip pavyzdžiui, jūs, čia vyksta sporto užsiėmimai, ar ne? Aš taip įsivaizduoju, krikščioniški sporto užsiėmimai, tai jau yra, jeigu kažkas žino, kur žmogus mažai sportuoja, augina pilvą, ar tiesiog, nu, neranda, vat pavyzdžiui, sako, mano vaikai tai iš vis ten neina iš namų, žaidžia ten PlayStation to žaidimo ar dar kažką. Aš manau, kad tai ir yra galimybė paskelbti, bet žinok, yra tokia vieta, kur jūs galite ateiti. Ir ateiti į tą vietą, kur yra krikščionis, tai organizuoja. Tai jau praktinė galimybė mūsų skelbimo. Aš paliudiju taip pat šlovinimo vakarai. Aš paliudiju, žinokit, yra tokie vakarai, kur galite ateiti kartu. Ten giedamos giesmės, dėkojama Dievui. Aš kviečiu jūs ateiti į tą vietą, kur yra tarnaujama. Taip pat stovyklos mes girdėjom, ar ne? Gal kas turi rūpešių su savo vaikais arba pažįsta tokius žmonės, kurie turi rūpešių. Ką tai reiškia pažįsta? Jeigu aš gyvenu ir girdžiu, kaip kaimynas rėkia ant savo vaiko, tai iš esmės aš jau galiu kažkaip paliudyti, kad, žinokit, yra tokios krikščioniškos stovyklos. Gal norėtumėt savo vaiką? O ten jau yra Dievo tarnai, Dievo surinkta ir palaiminta komanda, kurie Dievo vardu eina ir skelbia Dievo šlovę. Ir kalba vaikams ar paaugliams apie Dievo meilę. Ir daug ką galim pasakyti. Apie knygas kalbėjom. Super. Viskas tai yra fantastika. Ne fantastika, gal ta žodis netinka. Realybė. Realybė skelbt Dievo gailestingumą. Dievo šlovę. Tai aš manau, kad turėdami širdyje tokį supratimą, kad Jėzus ragina netylėt, bet skelbt Viešpaties malonę. Įsiklausykim, kiekvienas asmeniškai, ką mums šventoji dvasia paragina. Kaip jinai kalba mumise, nes ji yra mumise ir tarp mūsų. Taip Viešpats skelbia. Kažkam reikia paguodos, kažkam reikia padrasinimo. Štai mes, įtikėjusiai Viešpatį, kurie žengiam į tą nežinoma krašta, bet su Viešpačiu, aš tikiu, įmanoma, kaip mes ir skelbim, bet kokį mūrą peršokti. Gal tas kraštas yra mūsų pačių Lietuva, kuri šaukėsi pagalbos, kad būtų išlaisvinta iš melo pinklių, iš didumo liūno. Kaip ir toliau, aš tikiu, taip jūs ėjot, mes visi einam vienokiu ar kitu būdu, darom gerą darbą, liudijam, te laimina Viešpats, te drąsina taip ir toliau. Taip ir toliau, broliai ir seserys. Eikim, darykim, ką galim padaryti. Klausykime šventosios dvasios, kur jį mus veda. Pasitikėkim Viešpačiu, kad jis yra tas, kuris nuramina audrą. Kad jis yra tas, kuris prakalbina ir pasako demonams, jūs turite išeiti iš žmogaus. Tai yra Jėzaus paliepimas. Prašykime, kad Viešpats pasiliktų mumise, kad pasiliktų mūsų mieste. Jau geriau prarasti kažkokią turto dalį, bet būti, kad būtų išgelbėta daugiau sielų, prisidėti prie Viešpaties, prie Viešpaties karalystės. Ir matyti, negu pasakyti, tu kažką atėmė iš manęs, aš daugiau nebeteisiu. Ir prašykime Jėzaus, kad demonai paklustų jo paliepimui ir kad žmogus paklustų Jėzaus paliepimui eiti ir skelbti, pasakoti, ką Dievas yra padaręs. Ir man patinka pabaigoj, tebūnie šviesa,
Dievas sako. Tebūnie šviesa. Ir prie to, kai viskas įvyksta, mes matom, kad Dievas sako gerai. Tai yra gerai. Kai Dievas tarė, tebūnie šviesa, jis taip pat tarė gerai.
Tai teisinga. Toks vaizdas pas ką nors, jeigu yra tekę turėti tarakonų. Nežinau, nu, bet man teko matyti, kai uždega šviesą ir išsilaksto tokia krūva. Tebūnie šviesa, tegu lekia visos tos tamsybės į šalis. Tegu lekia į tą duobę viešpaties palipimu. Ir mes einam su jo šviesa. Amen.